Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Mamlakatimizda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada bank tizimida qanday ishlar olib borilyapti? Avvalo, Markaziy bank tashabbusi bilan ta'lim muassasalari, ayniqsa kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarining biznes g'oyalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlash joiz. Joriy yilning dastlabki 6 oy davomida kollej bitiruvchilarining biznes loyihalarida 22 milliard so'm miqdorida mikrokreditlar yo'naltirilgani fikrimizning tasdig'idir. Umuman olganda, bu yil aynan kollej bitiruvchilariga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun 28 milliard so'm miqdorida mikrokreditlar ajratishi ko'zda tutilgan. Qayd etish lozimki, mazkur yo'nalishdagi kompleks chora-tadbirlar bir qator mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. Xususan, Mikrokredit bank, Agrobank, Ipoteka bank, Qishloq qurilish bank, Asaka bank va Kamolot bilan hamkorlikda yosh tadbirkor yurtga madadkor, yosh tadbirkor kelajakka poydevor, mening biznes g'oyam kabi loyihalar amalga oshirib qilinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad yoshlarning biznes g'oyalarini amalga oshirishlariga va jamiyatda munosib o'rin egallashiga har tomonlama ko'maklashishdan iborat. Bundan tashqari, banklar tomonidan yoshlarga kam summadagi mikrokreditlar doimiy ish joyi va muhim daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslar kafilligi asosida ajratish mexanizmi ham keng qo'llanilmoqda. Bu ularning o'z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun kredit olishda ta'minotni taqdim etish bilan bog'liq muammolar yechimida muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Respublika Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 30-aprelda yosh oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi va 2012-yil 17-apreldagi oilalarning ijtimoiy maishiy sharoitlarini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari qabul qilingandir. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.